Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Библията и пророчествата. Той ми каза: до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Даниил 8 глава 14 стих.
Библейските пророчества играят решаваща роля за нашата самоличност и мисия. Те осигуряват вътрешен и външен механизъм за потвърждаване точността на Божието Слово. Исус казва: и сега ви казах това преди да е станало, така че когато стане, да повярвате. Решаващият въпрос е как да тълкуваме пророчествата правилно, за да разберем кога наистина ще се изпълнят те. По време на реформацията първите реформатори следват историческия метод. Той е същият, който използват Даниил и Йоан като ключ към своите собствени тълкувания. Историческият метод разглежда пророчеството като разгръщащо се в бъдещето и постепенно изпълнение на историята, започнала в миналото и завършваща с Божието вечно царство.
През тази седмица ще разгледаме стълбовете на историческото тълкуване на пророчествата. Елън Уайт пише в свидетелства към църквата, том 8. Трябва да виждаме в историята изпълнението на пророчествата, да изучаваме делата на провидението в великите движения на реформация и да разбираме разгръщането на събитията, които събират народите за последната битка от великата борба.
Неделя. Историцизъм и пророчества. Основният метод, който адвентистите от седмия ден прилагат при изучаване на пророчествата, се нарича историцизъм. Това е идеята, че много от основните пророчества в Библията следват ненарушимия линеен ход на историята от миналото към настоящето и бъдещето. Подобно е на изучаването на история в училище. Правим го по този начин, защото така самата Библия тълкува пророчествата за нас. Сега ще се спрем на Даниил 2 глава. Кои аспекти от съня на царя показват една продължителна, непрекъсната последователност от велики сили в цялата история? По какъв начин самата Библия ни разкрива как да тълкуваме апокалиптичните пророчества или пророчествата за края на времето? Нека прочетем 37 до 40 стихове.
Царю, ти си цар на царете, на когото небесният Бог даде царство и сила, могъщество и слава. И където и да живеят човеците, горските зверове и небесните птици, той ги е дал в твоята ръка и те е поставил господар над всички тях. Ти си онази златна глава, и след теб ще се издигне друго царство по-долно от твоето, и друго трето царство от мед, което ще обладае целия свят. Ще се издигне и четвърто царство, яко като желязо, понеже желязото струшава и издробява всичко, и то ще струшава и изтрива, както желязото, което струшава всичко.
Обърнете внимание, че царството на Навуходоносор е определено като златна глава. Затова Даниил разпознава в Вавилон първото царство. След това казва: след тебе ще се издигне друго царство по-долно от твоето, и друго трето царство, а след това четвърто. Фактът, че те следват едно след друго без никакви промеждутъци, се разбира от самия образ, тъй като всяко от царствата е представено чрез част от по-голямо тяло от главата към пръстите на краката. Те са свързани точно както са свързани времето и историята.
В Даниил 7 и 8 глава вместо образ са използвани конкретни зверове, символи, но те представят същото нещо. Разкриват ни се ненарушима последователност от 4 земни царства. 3 в Даниил 8 глава. Те започват от древността и преминават през историята до настоящето и бъдещето, когато Христос ще се завърне и Бог ще установи вечното си царство. Следователно, образът от Даниил 2 глава и следващите видения от Даниил 7 и 8 глави осигуряват основата за протестантското историческо тълкуване на пророчествата, което адвентистите от седмия ден поддържат и до днес.
Кое в думите на Исус от Йоан 14 глава 29 стих ни помага да разберем как може да функционират пророчествата?
Сега ви казах това преди да е станало, та когато стане, да повярвате.
Днес, когато голяма част от историята вече се е изпълнила, какво предимство имаме ние, с каквото не би разполагал човек, живеещ в периода на Вавилонската империя? Понеделник. Принципът ден година. Един от ключовете за тълкуване в историцизма е принципът ден-година. Много учени през вековете са прилагали този принцип към времевите пророчества от Даниил и Откровение. Те са го извлекли от няколко ключови текста и от непосредствения контекст на самите пророчества. Как Бог изрича принципа ден-година в два старозаветни текста? Най-напред числа 14:34.
Според числото на дните, през които се гледахте земята, 40 дни всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си.
И Езекиил 4:6.
Легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни. По един ден ти определих за всяка година.
В посочените текстове можем да забележим много ясно идеята за принципа ден-година. Но откъде намираме основание да приложим този принцип към някои от времевите пророчества, например от Даниил 7 и 8 глави или от Откровение 11, 12 и 13 глави? Три други елемента подкрепят принципа ден-година в тези пророчества на Даниил и Откровение – използването на символи, на дълги времеви периоди и особени изрази. Първо, символичното естество на зверовете и роговете, представящи различни царства, предполага, че времевите изрази също трябва да се разбират символично. Зверовете и роговете не бива да се тълкуват буквално, те са символи на нещо друго. След като останалата част от пророчеството е символична, а не буквална, защо да се налага да възприемаме само времето на пророчествата като буквално? Разбира се, отговорът е, че не трябва да ги тълкуваме буквално.
Второ, много от събитията и царствата, изобразени в пророчествата, покриват времеви периоди от много векове, което би било невъзможно, ако времевите пророчества, които ги описват, бяха тълкувани буквално. Щом веднъж се приложи принципа ден-година, времето започва да съответства на събитията по един забележително точен начин, което не би било възможно, ако беше възприемано буквално. Накрая специфичните изрази, употребявани за назоваване на тези времеви периоди, подсказват символично тълкуване. С други думи, начинът на изразяване на времето в тези пророчества, например 2300 денонощи от Даниил 8:14, не е естественият начин за посочване на времето, което ни подсказва, че описаните времеви периоди трябва да бъдат тълкувани символично, а не буквално.
В Даниил 9 глава, 24 до 27 стихове е записано пророчеството за 70-те седмици. В него четем, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия, ще изминат 69 буквални седмици или само една година, 4 месеца и една седмица. Пророчеството става безсмислено, ако го разбираме по този начин. Обаче, какво се случва, когато приложим библейския принцип ден-година и 70-те седмици станат 490 години? Нека чуем 24 до 26 стихове на Даниил 9 глава.
70 седмици са определени за людите ти и за светия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правене и умилостивение за беззаконието и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да се помаже през святото. Знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици ще се съгради отново с улици и окоп, макар в размирни времена. И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен.
Вторник. Разпознаване на малкия рок. Векове наред протестантските реформатори са определяли малкия рок от Даниил 7 и 8 глава като католическата църква. Защо? Кои са общите характеристики на малкия рок в 7 и 8 глави на Даниил? Как можем да го разпознаем? Нека чуем 20 и 21 стихове от Даниил 7 глава.
Онзи рок, който имаше очи и уста, които говореха надменно и който наглед бе по-яко другарите си. Гледах същия рок, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях.
И 8 глава, 9 до 11 стихове.
Малък рок, който порасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. Той се възвеличи дори до небесната войска и хвърли на земята част от множеството и от звездите и ги стъпка. Да, възвеличи се дори до началника на множеството и отне от него всегдашната жертва и мястото на светилището му се съсипа.
Има 7 общи характеристики между малкия рок от Даниил 7 и 8 глави. Първо, и двата са описани като рогове. Второ, и двата са преследващи сили. Трето, и двата превъздигат себе си и богохулстват. Четвърто, и двата гонят Божия народ. Пето, аспекти от дейността и на двата са описани с пророческо време. Шесто, и двата се простират до края на времето. И седмо, и двата ще бъдат унищожени по свръхестествен начин. Историята определя първото царство като Вавилон, второто като Мидо-Персия, а третото като Гърция. Тя ясно показва, че след тези световни империи идва времето на Рим. В Даниил 2 глава желязото, символизиращо Рим, продължава да съществува в нозете от желязо смесено с глина, т.е. до края на времето. Малкият рок от Даниил 7 глава излиза от четвъртия звяр, но остава част от този четвърти звяр.
Коя сила излиза от Рим и продължава своето политико-религиозно влияние за най-малко 1260 години? Само една сила съответства на историята и на пророчеството – папството. Той идва на власт сред 10 варварски племена на Европа и изкоренява 3 от тях. Папството ще се различава от първите, което показва неговата неповторимост в сравнение с другите племена. То говори думи против Всевишния и възвеличи се дори до началника на множеството и отне от него вечната жертва – като узурпира ролята на Исус и го замества с папата. Папството изпълнява предсказанието да преследва светиите на Всевишния и хвърля на земята част от множеството по време на контрреформацията, когато протестантите са подложени на избиване. Папството се стреми да промени времена и закони, като премахва втората заповед и променя съботата в неделя.
В Даниил 2, 7 и 8 глави след Гърция се появява сила, която съществува до края на времето. Коя сила би могла да е тя освен Рим, който сега е в папската си форма? Без значение доколко е политически коректно, защото това е съдбоносно учение от трите ангелски вести и следователно съдбоносен елемент от настоящата истина. Сряда и следователният съд. Пророческите рамки, изучавани през тази седмица, намират необорима подкрепа сред протестантските историци от реформацията. Но едва когато възниква милеритското движение в началото на 19 век, започва внимателното обмислене и изучаване на 2300 денонощия и изследователния съд. Какво се случва в небето, според описаното в Даниил 7 и 8 глави? Ще прочетем откъси от тях. Най-напред Даниил 7 глава, 9, 13 и 14 стихове.
Гледах, докато се положиха престоли и старият подни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. И ето един като човешки син идваше с небесните облаци и стигна до стария подни, и доведоха го пред него. И не му се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши.
И Даниил 8 глава, 14 и 26 стихове.
До 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Запечатай видението, защото се отнася до далечни дни.
След периода на средновековните гонения, който завършва през 1798 година, когато генерал Бертие залавя и хвърля папата в затвора, Даниил 7 и 8 глави говорят за съд. Съдът трябва да се извърши в небето, където съдилището бе открито и един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария подни. Тази съдебна сцена се извършва след 1798 година и преди второто пришествие на Исус. Съдебната сцена от Даниил 7 глава пряко съответства на очистването на светилището от Даниил 8 глава. Те говорят за едно и също нещо. Според Даниил 8:14 времето на това очистване на светилището, което е терминология свързана с деня на умилостивението, е 2300 вечери и утрини или дни. Според принципа ден-година тези дни представляват 2300 години.
Началната точка на 2300-та години се намира в Даниил 9 глава 24 стих, където пророчеството за 70-те седмици или 490-те години е чатак или отрязано от видението за 2300 дни. Всъщност много учени с основание смятат, че пророчеството за 2300 дни или години от Даниил 8:14 и пророчеството за 70-те седмици или 490-те години от Даниил 9 глава 24 до 27 са две части на едно и също пророчество. Следващия стих в пророчеството за 70-те седмици, Даниил 9:25, дава началото на времевия период от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим. Датата на това събитие е седмата година на цар Артаксеркс или 457 година преди Христа. Като прибавим 2300 години, стигаме до 1844 година, което е малко след 1798 година и преди второто пришествие на Исус. Точно тогава той влиза в Светая Светих и започва ходатайственото си дело по очистване на небесното светилище.
Четвъртък. Типологията като пророчество. Символите на апокалиптичните пророчества, като тези от Даниил и Откровение, имат едно единствено изпълнение. Например, козелът е Гърция, едно определено царство. Все пак самият текст го е назовал. Колко по-ясно би могло да бъде. Обаче типологията ни насочва към истински хора, събития или институции от Стария Завет, които са съществували исторически, но сочат напред към нещо по-голямо и реално в бъдещето. Използването на типологията като метод на тълкуване датира още от Исус и от новозаветните автори, а можем да я открием дори в самия Стар Завет. Единственото ръководство за разпознаване на образа или типа и предобраза или прототипа е когато боговдъхновен автор на писанието ги определи като такива. Какво събитие от историята споменава Павел, когато увещава Коринтската църква? Как то е свързано и с нас днес? 1 Коринтени 10 глава 1 до 5 стихове.
Макар да са били бащите ни всички под облака и всички да са минали през морето и в облака и в морето, всички да са били кръстени от Моисей и всички да са яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше и тая канара бе Христос, пак в повечето от тях Бог не благоволи, затова ги измори в пустинята.
Апостол Павел споменава историческата реалност на изхода и разработва типология, основана на опитността на древните юдеи в пустинята. По този начин той показва, че Бог, който е вдъхновил Моисей да запише тези събития, възнамерява те да станат поучителен пример, чрез който да увещава духовния Израел да устоява на изкушенията в последните дни. Прочетете пасажите по-долу и запишете всяко изпълнение на образ предобраз или прототип, както са описани от Исус и новозаветните автори. Матей 12:40.
Както Йона беше в корема на морското чудовище 3 дни и 3 нощи, така и човешкият син ще бъде в сърцето на земята 3 дни и 3 нощи.
Йоан 19:36.
Това стана, за да се изпълни написаното. Кост негова няма да се струши.
Йоан 3:14-15.
Както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син, та всеки, който вярва в него да не погине, но да има вечен живот.
Римляни 5:14.
От Адам до Моисей смъртта царува и над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на бъдещия.
Йоан 1:29.
Ето Божият агнец, който носи греха на света.
Във всеки от тези случаи Исус и новозаветните автори прилагат тълкуването образ пред образ, позволяващо да изпъкне пророческото значение. По този начин те сочат към едно по-велико изпълнение на историческата реалност.
Помислете за земната служба в светилището, която е прототип на целия план на спасението. Какво ни говори това за важността на веста от светилището за нас днес?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете книгата на Клифърд Голдстейн «Разбираемо обяснение на 1844 година». Тя е един от множеството материали, в които можете да намерите подробности относно пророчеството за 2300 денонощия.
Най-важното е да разберем, че съдебната сцена от Даниил 7 глава, която се появява след 1260 години на гонение, е същото събитие като очистване на светилището от Даниил 8.14. И именно тази сцена на съд в небето накрая довежда до установяването на Божието вечно царство на финала на тъжната история на тази грешна земя. Следователно, имаме убедително библейско доказателство за голямото значение, което писанието придава на Даниил 8 глава 14 стих и за събитието, което обозначава.
Въпроси за разискване. Прегледайте отново Даниил 2 глава. Вижте колко ясно е разкрит в нея историческият метод. Ненарушима последователност от световни империи, започваща от древността и завършваща с установяването на Божието вечно царство. Бог ни дава ключа за тълкуване на тези пророчества. Обаче какво ни говори за състоянието на християнския свят фактът, че твърде малко християни днес използват историческия метод, защото това прави адвентната вест за света в наше време още по-актуална. Второ, доколко добре разбирате пророчеството за 2300 денонощи от Даниил 8.14? Ако не го разбирате, защо не отделите време да го проучите и да го споделите с групата? Може да се изненадате колко здрава основа има нашето тълкуване на пророчеството. Прочетете Даниил 7 глава, 18, 21, 22, 25 и 27 стихове. Обърнете внимание на това какво се случва с светиите, какво им причинява малкият рок, а какво прави Господ за тях, каква е добрата вест за светиите в съда, какво им дава съдът в края на краищата.
Светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството до века и до вечни векове. Гледах същия рок, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях, докато дойде старият подни и се извърши съд за светиите на Всевишния и настана времето, когато светиите завладяха царството. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. А царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людите, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.